Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poznatljiva muzika i danas nam nagovještava da je došlo vrijeme da obnovimo stečeno znanje ili naučimo nešto novo. Riznica znanja je spremna, a vi? Ovog petka odgonetnut ćemo kako se uzgaja biljka miloduh, koja je od davnina poznata po svojoj ljekovitosti. Spominje se čak i u Davidovim psalmima u Starom Zavjetu. Grci i Hebreji smatrali su ovu biljku svetom, a Rimljani su je upotrebljavali u medicinske i kulinarske svrhe. U davna vremena su je koristili da pročiste i hramove. Biljka miloduh koristi se u obliku čaja i u kombinaciji s drugim biljnim vrstama za liječenje astme, bronhitisa, reumatizma, a etersko ulje upotrebljava se i u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji. Ekolozi decenijama upozoravaju na činjenicu da je plastika preplavila planetu, te da postoji način da se ta materija odstrani iz okruženja. Zbog ekonomske isplativosti, ogroman broj proizvoda na tržištima širom svijeta upakovan je u plastičnu ambalažu, čiji sastav može biti veoma štetan po naše zdravlje. Naravno, nisu opasne sve vrste takve ambalaže, a to se može utvrditi na osnovu oznake koja se nalazi na poleđini upakovanog proizvoda i koja upućuje na hemijski sastav plastike. Danas ćemo doznati koje skraćenice označavaju bezbedne proizvode, a koje štetne. U emisiji ćemo saznati kako dabrovi, životinje iz reda glodara, grade brane na rijekama i svojim višegodišnjim radom bitno mijenjaju izgled okoline u kojoj žive. Ako su ovo teme koje i vas zanimaju, ostanite s nama u nastavku naučno-obrazovnog programa Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Početak emisije rezervisan je za priču iz botanike, koja je namijenjena poštovaocima i uzgajivačima ljekovitog bilja. Saznaćemo na koji način se sadi i proizvodi biljka miloduh, koja je još poznata i kao izop i blagovan. U tome nam pomaže magistar Dragana Pećanac, koordinator radne grupe za ljekovito, aromatično i začinsko bilje u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Miloduh, izop ili blagovan je biljka sunčanih i toplih krajeva. Ukoliko ima više svjetlosti, dobija se bolji kvalitet sa većim sadržajem esencijalnih ulja. Pri podizanju zasada treba izbjegavati zasjenjene terene. Prema toploti ima velike zahtjeve, naročito u fazi cvjetanja kada se formira najviše ulja u biljci. U našoj zemlji može se gajiti svuda. Višak vlage u zemljištu brzo ga guši, zbog čega korijen lako truli. Prema suši je otporan, ali u fazi nicanja zahtjeva normalnu snabdjevenost vlagom. Prema zemljištu nema velike zahtjeve. Uspješno se gaji na siromašnim zemljištima, što mu omogućava moćan i razgranat korijenov sistem koji duboko prodire u dublje horizonte zemljišta. U borbi protiv erozije pokazao je dobre rezultate, a također i na vezivanju pijeska. Suviše vlažna, zabarena i kisela zemljišta nisu pogodna za ovu proizvodnju. Najbolje rezultate daje na rastresitim i osrednje obezbijeđenim zemljištima. Za podizanje zasada miloduha najčešće se koriste padine, siromašna i peskovita zemljišta koja nisu pogodna za uzgoj drugih kultura. Kao višegodišnja vrsta ostaje na istom mjestu 8 do 10 godina, zbog čega se ne uvodi u uobičajeni plodored. treba voditi računa poslije kojih kultura može da se sadi i poslije koliko godina može da dođe na isto mjesto. Podizanje ove kulture treba vršiti za okopavina koje površinu ostavljaju čistom od korova. Obradi zemljišta, s obzirom da se radi o višegodišnjoj kulturi, treba posvetiti posebnu pažnju. U jesen treba obaviti duboko oranje. Pred cvjetenoj pripremi zemljišta pristupa se neposredno pred sadnju. Ukoliko se sadnja, odnosno sjetva, obavlja u proljeće, onda se brazda ostavlja otvorena preko zime. Ako se sadnja obavlja u jesen, onda se predsjetvena priprema obavlja odmah nakon dubokog oranja. Miloduh povoljno reaguje na đubrenje, iako uspijeva i na siromašnim zemljištima. Stajnjak se može upotrijebiti samo u manjim količinama i to prije svega na siromašnim zemljištima. Stajnjak treba biti u zgorelom stanju. Od mineralnih đubriva upotrebljavaju se fosforna i kalijumova đubriva. Ako se upotrebljavaju NPK đubriva, onda se primjenjuju u količini od 500 do 800 kg po hektaru sa naglašenim formulacijama fosfora i kalijuma. Najbolji način unošenja je po brazdi sa tanjuravanjem neposredno pred sadnju. Sadnja ili sjetva mogu se obaviti direktno iz sjemena ili preko rasada. Sjetva iz sjemena je povoljniji način, ali se u tom slučaju mora obaviti kvalitetna predsjetvena priprema zemljišta. Sjetveni sloj mora biti dobro uravnat i usitnjen, a sjetvena površina čista od korova. Ovaj način zasnivanja je značajno jeftiniji u odnosu na druge načine. Direktnom sjetvom dobije se gušći sklop, to jest veći broj biljaka po jedinici površine. Stabljike iz direktne sjetve su manje, sa više lišća, a to utječe na postizanje boljih kvaliteta proizvoda. Sjetva se obavlja sa sijačicama na međuredni razmak od 60 do 70 cm i na dubinu od 2 cm. Količina potrebnog sjemena je od 1,4 do 2 kg po hektaru na jedan dužni metar, gdje treba posijati od 0,1 do 1,5 g sjemena. Ako se sjetva obavlja u proljeće, nakon sjetve je obavezno valjanje radi sprečavanja gubitka vlage iz površinskog sloja. Žetva, odnosno berba, obavlja se kad su biljke u početku cvjetanja. U toj fazi biljke sadrže najviše esencijalnih ulja, a na stabljici ima najviše lišća. Kosjetva se obavlja mašinski, na visini od 5 do 10 cm iznad zemljišta. Pokošena masa ostaje na površini da provene, a nakon toga prenosi se u sušaru na sušenje. Temperatura vazduha pri sušenju ne smije biti veća od 40 stepeni Celzijusa. Kod proizvodnje sjemena, žetvu treba obaviti kada je sjeme zrelo u donjoj polovini cvasti. U prvoj godini proizvodnje postiže se jedan otkos, a u narednim godinama i dva otkosa. Prvi otkos dospijeva za žetvu u julu, a drugi u septembru. Prinos koji se postiže je od 4.000 do 6.000 kg po hektaru suhog nadzemnog dijela. Miloduh se može koristiti u obliku čaja i u kombinaciji sa drugim biljnim vrstama koristi se za liječenje astme, bronhitisa, reumatizma, a esencijalna ulja koristi se u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji.
Riznica znanja.
velike vrste ambalaže u koje je upakovan ogroman broj proizvoda na tržištima širom svijeta sadrže supstance štetne po naše zdravlje. Na plastičnom pakovanju nalaze se i značajne skraćenice koje zapravo ukazuju na stepen toksičnosti. U narednim minutama naučit ćemo koje skraćenice na ambalažama upozoravaju na potencijalnu opasnost. PET, polietilen teraftalat. Neka istraživanja dokazala su da ova plastika oslobađa teški metal, antimon i ostale hemijske supstance koje ometaju djelovanje hormona. Plastična ambalaža sa oznakom PET lako se prerađuje i reciklira i uglavnom se koristi za izradu plastičnih flaša, tuba pasti za zube i plastičnih kesa. PVC, polivinil hlorid. Ova plastika ispušta dvije otrovne kemikalije koje ometaju djelovanje hormona u našem tijelu. Uprkos tome najčešće se koristi za izradu boca, uključujući one za jestivo ulje. PVC se teško reciklira, a od njega se prave i zavese za tuš kabine, plastične kante, kofe, lavori. PS, polistiren. Jedinjenje stiren koji ispuštava plastika prema nekim istraživanjima utiče na pojavu raka i drugih oboljenja. PS se najčešće koristi za izradu jednokratnih čašica za kafu, tanjira, pribora za jelo, kutija i pakovanja brze hrane. PC, to je najlošija plastika i ne preporučuje se za pakovanje prehrambenih artikala jer izlučuje kemikaliju BPA. Nažalost, često se koristi u proizvodnji bočica za bebe, a od nje se izrađuju posude za pripremanje hrane, kao i flaše koje koriste sportisti. Osim toga, od ove plastike izrađuju se mobilni telefoni, kompakt diskovi, plastika za elektroniku. Evo primjera i dobre plastike. HDP, polietilen visoke gustine. Riječ je o plastici koja ne ispušta otrovne kemikalije. Malo je tvrđa i lako se reciklira, a uglavnom se koristi za izradu flašica za jogurt, ambalaže za šampone, deterđenta za pranje posuđa i rublja. LDP, polietilen male gustine. Ova plastika ne ispušta kemikalije u vodu, ali suprotno tome ne koristi za izradu boca, već se od nje prave kese za namirnice, ambalaže za kečap, senf, majonezu, tube za razne kreme. PP, polipropilen. Obično je bijele boje ili je poluproziran. Ova dobra plastika koristi se za izradu boca u kojoj se pakuju sirupi, kao i izradu čašica za jogurt, ambalažu za sir i sl. Još je ostalo da kažemo šta je recikliranje. To je postupak sakupljanja odbačenih proizvoda i njihova prerada, pri čemu se dobijaju novi proizvodi, slične ili iste namjene. Simbol za recikliranje sastoji se iz tri strelice koje označavaju faze ovog procesa: sakupiti, ponovo preraditi i ponovo upotrijebiti. Znak može da se pojavi u više varijanti. Ukoliko je na ambalaži nacrtan simbol bijele strelice u crnom krugu, to znači da se u sastavu proizvoda nalazi materijal koji je bar jedanput recikliran. Ako je riječ o bijelim strelicama u crnom krugu u čijem centru stoji procenat, na primjer 20%, to znači da taj proizvod sadrži 20% recikliranog materijala. Ukoliko se crne strelice nalaze u bijelom krugu, to znači da je bar neki dio materijala koji je stigao u paketu recikliran. Ako se na ambalaži nalaze tri zelene strelice, onda se ona može ponovo upotrijebiti, a ukoliko pronađete simbol dvije zelene strelice, to je oznaka za ambalažu koja je ponovo iskoristiva reciklažom materijala. Ovo je bilo sve što smo pripremili za ekološki čas, a u nastavku nas očekuje priča iz životinjskog carstva.
Riznica znanja.
Teme iz životinskog carstva uvijek nam otkrivaju nove zanimljivosti o životu pojedinih životinskih vrsta i vječnom skladu koji vlada u prirodi. Tako će biti i ovaj put, jer govorimo o stvorenjima koja su prepoznatljiva po snažnim, isturenim sjekutićima u obliku zašiljenog skalpela, koji im služe kao prirodno oruđe za obaranje drveća i izvođenje njihovih graditeljskih poduhvata. Vjerovatno ste pogodili da je reč o dabrovima koji dijele jednu zajedničku osobinu s čovjekom, sposobnost da mijenjaju svoje okruženje i prilagođavaju ga svojim potrebama. Ove životinje podjednako dobro prilagođene su u životu na kopnu i u vodi. U stanju su da pomoću stabala koje obore podignu savršeno konstruisane jazbine i brane. Pritom obično biraju stabla s prečnikom između 5 i 20 cm. Jazbina koju podižu duž obala rijeka i jezera predstavlja jedinstvenu strukturu u životinskom svijetu, a sagrađena je od isprepletenih grančica, trave i mahovine, ojačanih blatom kako bi konstrukcija bila što čvršća. Snabdjevena je jednim ili sa više ulaza kojima se može prići samo ispod vode. Ovi hodnici vode ka nekoj vrsti predsoblja smještenog malo iznad nivoa vodene površine, gdje se dabar oslobađa vode koja mu se zadržala na krznu. Odatle ulazi u glavnu, mnogo veću prostoriju, visoku oko 1 i široku do 2 metra, koja je znatno izdignuta iznad vode. Na tavanici glavne prostorije postoji otvor zamaskiran poklopcem od tankih isprepletenih grančica koji služi za razmjenu vazduha, a pod je pokriven komadićima kore, travom i drvetom. Druga vrsta građevine koja također služi kao sklonište ovim životinjama je koliba. Većih je dimenzija sagrađena na nekom mjestu iznad nivoa vode. Ova konstrukcija sastavljena je od stabala, grana i blata i veća od običnih jazbina. Da li će se dabar opredjeliti za izgradnju jedne ili druge vrste skloništa zavisi isključivo od uslova u okruženju, od konfiguracije obale, nivoa vode i prisutne vegetacije. Osim kuće za sebe i svoju porodicu, dabar podiže i brane duž rijeka i jezera. One su sagrađene od grana i stabala drveća, učvršćenih blatom i kamenjem, a namjena im je da podignu nivo vode i tako obrazuju zaštitnu barijeru oko jazbine. Osim toga, tako se stvaraju vještački bazeni koji služe za skrivanje zaliha hrane, a istovremeno predstavljaju novo stanište koje privlači razne životinske vrste, ribe, kornjače, žabe i druge, pa čak i neke ptice, kao što su plovke. Dabrovi žive u kolonijama od 6 ili više jedinki, u porodicama roditelja mladunaca iz prethodne godine i mlađih. Svi žive u miru i slozi i zajedno održavaju jazbine i podižu brane. U područjima gdje ima hrane u izobilju može se na jednom mjestu okupiti nekoliko porodica. Ove životinje obrazuju stabilne parove, a stalnog partnera nalaze u trećoj godini života. Jazbinu obično napuštaju u predvečerje, jer su ovo pretežno noćne životinje koje su veoma oprezne i strpljivo čekaju da se smrkne kako bi krenule u potragu za hranom i materijalom neophodnim za njihove građevinske poduhvate. Kad je riječ o ishrani dabrova, oni su izraziti vegetarijanci. Prosječan životni vijek dabrova u prirodnim uslovima je 20-ak godina.
Iz arhiva Riznice znanja.
Naša saznanja o dabrovima dopunjuje još i Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Među najistaknutije članove ogromnog reda glodara, rodencija, svakako spadaju vrijedni i uporni dabrovi. Dabrovi, od kojih jedna vrsta, evropski dabar Castor Fiber, naseljava Evropu i Aziju, a druga, američki dabar Castor Canadensis, Sjevernu Ameriku, su se nekada rasprostirali na ogromnom prostoru od ivica ledničkog pokrivača na sjeveru do južnih granica umjerenih šumskih pojaseva. Sada su skoro potpuno istrebljeni u Evropi, veoma prorijeđeni u Aziji, a u Sjevernoj Americi se mogu naći u znatno manjem broju nego nekada. Jedno vrijeme izgledalo je da im prijeti opasnost potpunog istrebljenja u Novom svijetu, ali spaseni su zahvaljujući prosvjećivanju stanovništva i prihvatanju neophodnosti da se očuvaju rijetke i ugrožene vrste. Sada se opet javljaju na skoro svim svojim prvobitnim prostranstvima, pa čak i u područjima gdje živi čovjek u većem broju. Izgled dabra je većinom dobro poznat. Naglasit ćemo samo da je to jedan od najkrupnijih glodara uopšte, dugačak do 130 cm zajedno s repom i težak do 30 kg. Rep u obliku lopatice je prekriven krljuštima. Služi mu za plivanje i signalizaciju. Ipak, pri plivanju glavni pogon daju kratke, ali snažne zadnje noge sa plovnim kožicama razapetim između dugačkih prstiju. I prednje noge su također kratke, ali vrlo spretne i snažne. Dabar se njima služi baš kao i čovjek rukama. Glava je ovalna sa dosta sitnim očima i ušima, ali opremljena moćnim mišićima i zubima kojima dabar kao od šale obara i po 30 cm debela stabla drveća koje raste uz vodu, posebno topola. Boja krzna je ujednačeno tamno smeđa. Početkom proljeća dabar na svijet donosi 2 do 8 mladunaca u poluloptastom skloništu sagrađenom od granja u vodi jezerca koje u svom središtu ima jednu suvu prostoriju u koju se ulazi kroz podvodni tunel. Roditelji vode računa o mladuncima godinu dana. Hrana odraslih životinja se sastoji od kore nekih vrsta drveća i žbunja koje raste pored vode, posebno topola. Za zimu ostavljaju velike zalihe hrane koju dovlače na dno jezera i utapaju u mulj. Svima je poznato da dabrovi grade brane kojima pregrađuju ponekad i prilično velike rijeke. No malo ko zna da dužina brana može doseći i po nevjerovatnih 300 metara. Zbog toga, ali i zbog ukusnog mesa, dabrovi su privlačili pažnju ljudi još od preistorijskih vremena. Ipak, najveće zanimanje za njih je zabilježeno početkom 19. vijeka, kada su u modu došli šeširi od dabrovine. Nažalost, taj nedobronamjerni interes nije bio prouzrokovan intelektualnom znatiželjom, već nečasnom namjerom da se na brzinu zgrne bogatstvo na račun dabrovog krzna. Protuve svih vrsta i boja su pohrlile u potragu za dabrovima, izazvavši nezapamćen pomor. Uništenje je bilo takvih razmjera da je izazvalo ekološku katastrofu čije se posljedice osjećaju čak i danas, gotovo puna 2 vijeka kasnije. Naime, zločinačko izlovljavanje se vršilo bukvalno do posljednjeg primjerka, tako da nije preostajala ni jedna jedina životinja koja bi održavala postojeće brane, koje su opet bile presudan regulator vodnog režima velikih američkih rijeka. Posebno je upaljiv primjer velikih plodnih dolina rijeka Tennessee i Ohio. Već koju deceniju nakon istrebljenja dabrova, umjesto da se vode od topljenja snijega i velikih kiša razliju po hiljadama dabrovih jezeraca u njihovom slivu, kao što je to bilo milionima godina dotada, bujice su brzo razvalile neodržavane brane i počele da se nesmetano slivaju niz njihova glavna korita, izazivajući nezapamćene poplave u dolinama uz donji tok. Poplave, kojih, kao što rekao smo ranije, nikad nije bilo, odnosile su sve pred sobom, ljude, stoku, materijalna dobra, pa i samo plodno tlo u ogromnim količinama. Tako je tad, kao i danas, zbog koristi nekolicine sebičnih i pohlepnih pojedinaca, priroda još jednom teško kaznila cijelu zajednicu. Ovo nije priča o ljudskoj nerazumnosti, nego o dabrovima, a svako ko ih bliže upozna ne može se oteti utisku da su oni vrlo pametni i proračunati. Njihove brane i nastambe nameću tako teške i složene radne zadatke za dabrove kao izvođače, da se neminovno nameću mnoga pitanja za koja još nije nađen pravi odgovor. Iako znamo da dabrovi spadaju u neinteligentnije životinje, nema odgovora na pitanja kako oni procjenjuju i predviđaju visinu vode koja će naići tek kroz nekoliko mjeseci. Kako sa tolikom tačnošću znaju kolika će biti snaga udarnog talasa vode i pritisak kome treba da odoli njihova brana? Da li ovakvo znanje može biti rezultat kumulativnog iskustva cijele vrste i, ukoliko je to tačno, kako se ono prenosi sa generacije na generaciju? Da li je njihov rad sasvim nagonski i mehanički ili ukazuje na neki oblik inteligencije koji je drugačiji od našeg i koji nismo u stanju pravilno razumjeti i ocijeniti? U svakom slučaju, znamo da čitave čete mlađih jedinke rade pod rukovodstvom starih, iskusnih životinja. S druge strane, znamo i to da su sve radnje nagonske, jer ih dabrovi obavljaju i u zoološkim vrtovima gdje nema nikakve potrebe, pa čak ni mogućnosti za taj posao. Ma kakav bio uzrok, posljedice njihovog rada su dalekosežne u svim prostranstvima gdje su živjeli dabrovi još od povlačenja ledenog pokrivača. Pregrađivanjem potoka dabrovi stvaraju jezera, ali pošto se ona brzo ispunjavaju muljem i rasplinjavaju, njihov posao je beskonačan i traje već hiljadama godina. Rezultat tog posla su milioni hektara pašnjaka na mjestima gdje su ranije postojali riječni tokovi kroz strme i stjenovite obale. Zatim, podizanje nivoa vode oko jezera skoro je sasvim izmijenilo rast bilja u veoma širokom pojasu. Potisnuti su četinari, a omogućen je rast listopadnog drveća. Znači, dabar svojim radom bitno mijenja pejzaže i da nisu postojali dabrovi, ne bi bilo ni ogromnih područja sa najboljom zemljom i ispašom na mjestima koje čovjek najgušće naseljava.
Riznica znanja.
Kraj emisije Riznica znanja u kojoj su sa vama bili magistar Dragana Pećanac, koordinator radne grupe za ljekovito aromatično i začinsko bilje u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Speaker Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.